Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 18-ն է։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, ոստիկանները բերման են ենթարկում փողոցները փակողներին, ընդհարումներում մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, ինչ միջոց կարող է կիրառել իշխող ուժը խորհրդարանի նիստերին չմասնակցող ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ։ Անորոշություն նախկին ոստիկանապետի քրեական գործում։ Թուրքիայի խորհրդարանի ղեկավարը եւ Ադրբեջանի նախագահը խոսում են հաշտության մասին։ Ուկրաինա, Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան ներկայացրել են ՆԱՏՕ-ին միանալու հայտեր։ Այլ թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Վահագն Խաչատրյանի մասնակցությամբ այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները։ Նրանք փողոցներ են փակում, ոստիկանները հեռացնում են նրանց կամ բերման ենթարկում։ Ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների կողմից առերևույթ բռնությունների դեպքերի կապակցությամբ կան հարուցված քրեական գործեր։ Այսօրվա իրադարձությունների մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր մայիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերը։ Այսօր Բաքվում Ադրբեջանի և Լիտվայի նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Գիտանազ Նաուսեդ այդ հանդիպմանը քննարկվել է նաև հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի իրավիճակը։ Մենք լայնորեն քննարկեցինք տարածաշրջանային իրավիճակը, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Մենք ցանկանում ենք խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել Հայաստանի հետ, ցանկանում ենք նորմալացնել հարաբերությունները եւ շրջել թշնամանքի էջը, ասել է Ալիևը երկու պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպմանը։ Լիտվայի նախագահը երկորդ պաշտոնական այցով Հայաստանում կլինի մայիսի 19-ից 20-ը, նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, խորհրդարանի խոսնակի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ ՆԱՏՕ-ի իր աղբյուրները հաստատել են, Թուրքիան արգելափակել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցով Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի հետ բանակցություններ սկսելու գործընթացը։ Այդպիսով ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Մարմինը հյուսիսատլանտյան խորհուրդ չի կարող որոշում ընդունել անդամակցության գործընթացի պլանավորած բանակցությունները սկսելու համար։ ԴՊԱ-ի լուրը հաղորդելու պահին պաշտոնական հաղորդագրություն չկար։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան այսօր պաշտոնապես հայտ ներկայացրեցին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Սառը պատերազմի ընթացքում չեզոք դիրքորոշում որդե գրած սկանդինավյան այդ երկու երկրներին ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը դրդեց Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ Բրյուսելից ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանից ուղիղ հեռարձակման ընթացքում Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը ասել էր, որ սա պատմական պահ է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այցելել է Միացյալ Նահանգներ երեկ Նյու Յորքում թուրքական կենտրոնում կայացած հանդիպմանը։ Չավուշօղլուն ասել է, թե Թուրքիան ցանկանում է լուծել խնդիրները ԱՄՆ-ի հետ։ Ազովստալի տարածքից ռուսական կողմի տվյալներով մոտավորապես 1000 ուկրաինացի զինվորական վայր է դրել զենքը և դուրս եկել, նրանք տեղափոխվել են ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող բնակավայրերի մեկուսարաններ, իսկ վիրավորները հիվանդանոց։ Կիևի դատարանում ընթացող դատավարությունում ռուսաստանցի զինծառայող Վադիմ Շիշիմարինը ընդունել է ուկրաինացի խաղաղ բնակչին սպանելու մեղքը։ Նրան սպառնում է ՑՄ ազատազրկում ռազմական հանցագործություն կատարելու համար։ ՄԱԿ-ի հրապարակած վերջին տվյալներով Ուկրաինայում զոհված խաղաղ բնակիչների թիվը հասել է 3752-ի, որոնցից 250-ը երեխաներ են։ Վիրավորվել է ավելի քան 4000 խաղաղ բնակիչ։ Էստոնիայի մեկնարկել է համատեղ զորավարժություններ ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ։ Զորավարժություններին ներգրավված են էստոնացի 15000 զինծառայող, այդ թվում 7100 պահեստազորայիններ և դաշնակիցների 4200 զինվորականներ։ Երկրի հարավում Լիտվայի հետ սահմանամերջ շրջանում զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև հունիսի 3-ը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայիսի 1-ից ընդդիմությունը սկսել է բողոքի և անհնազանդության ակցիաները։ Ակտիվիստները փակում են փողոցներ, շրջափակում են պետական շենքեր, իրավապահները ամեն օր մարդկանց բերման են ենթարկում, այսօր որոշ ժամանակով խափանվել է մետրոյի աշխատանքը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Այսօրվա աննազանդության ակցիաներից արդեն 350-ից ավելի քաղաքացի է բերման ենթարկվել։ Վաղ առավոտից ընդդիմությունը մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում վարչապետի հրաժարականի պահանջով կրկին փողոցներ էր փակում, երթերի ընթացքում նաև նստացույց էր անում։ Օրվա ընթացքում ցուցարարների տարբեր խմբեր մի քանի անգամ փակեցին Աբովյան փողոցի մի քանի հատված։ Քաղաքացիների մի խումբը մեծ թվով ոստիկանների ժամանումից հետո արագորեն հեռացավ տարածքից, բացելով ճանապարհը։ Ոստիկանները նկատեցին, ցուցարարներն այսօր փոխել են իրենց մարտավարությունը։
Էս թազա պայմանավորվածություն է, էլի։ Էս գամ փախի։ Իհարկե դուք երեք ռեկորդ եք սահմանել 400-ից ավել բերմանի։
Այսօր 1000 ռեկորդ են սահմանել։
Հա, տենց է։
Նոր ռեկորդ անպայման։
Մյուս խումբն էլ Սայաթ Նովա փողոցի մի հատվածն էր փակել, նաև աղբար քղերն էին ճանապարհի մեջ տեղ տեղափոխել։ Ավտոբուսի վարորդը ցանկանում էր փոխել ուղությունը, սակայն նրան թույլ չտվեցին։ Ուղևորներից մի քանիսին զայրացրել էր ցուցարարների ակցիան, ասացին, թե աշխատանքից են ուշանում։ Այստեղ էլ ոստիկանների ժամանելուն պես ճանապարհը բացվեց, աղբար քղերը հեռացվեցին տարածքից։ Թումանյան փողոցում ոստիկանները բերման ենթարկեցին մայթով երթ իրականացնող ցուցարարներին, նրանք ավելի վաղ շատ կարճ ժամանակով փողոց էին փակել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն ասում է, ակցիայի մասնակիցները որևէ օրենք չէին խախտել, ոստիկանները բերման ենթարկեցին անգամ իրենց նոր միացած քաղաքացուն։
Բազմաթիվ կարմիր բերետավորներ մոտեցան ու հրահանգեցին բոլոր տղաներին տանել։ Ավելին, այն տղանով այդ պահին ինձ մոտ գտնվում էր, ինձ մոտից տարան, հենց այդ պահին էր միացել, երկու բառ հազիվ էին կարողացել փոխանակել, բարևել էր, որից հետո տարան։ Այսինքն կա հստակ ցուցում, հստակ հրաման, այսօրվա բիրտ ուժը, որ կիրառվում է, իսկապես աննախադեպ է։
Կենտրոնի մեկ այլ հատվածում էլ ոստիկանական ավտոբուսից բերման ենթարկված ցուցարարները դուրս եկան, միացան երթին, ոստիկանները չկարողացան կանխել նրանց դուրս գալը, շատ չանցած ցուցարարների մի մասը կրկին բերման ենթարկվեց։ Ոստիկանները նաև ընդդիմադիր պատգամավորների Զարթվիկ Մինասյանին էին ցանկանում բերման ենթարկել։ Երկու անգամ փորձեցին մեքենան նստեցնել, բայց երբ իմացան պատգամավորը, հրաժարվեցին։ Քաշքշոցից Մինասյանի շապիկն էր պատրվել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով,
ինչ իրենք որ անում են, դա օրենքի հետ կապ չունի։
Եկ աննախադեպ մեծ թվով մարդիկ են բերմանի ենթարկել, սա ոնց է
բացա։ Ավելի շատ է։ Դե մի հնարան ունեմ, ոստիկանությունն է, փորձում են այդ ճանապարհով պահել Նիկոլի իշխանությունը, ոչ տարբերակ չկա։
Ասել, որ ոստիկանությունը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն է պահում, անհեթեթություն է։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր փոխնախագահային հակադարձում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանը։ Իշխողուժի ներկայացուցիչը պնդում է, ոստիկանությունն օրենքի սահմաններում է գործում։
Որովհետև ոստիկանությունը կատարում է իր աշխատանքը, կատարում է օրենքով սահմանված իր պաշտականությունները եւ որոնք են պահպանել հասարակական կարգը, թույլ չտալ, որ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին խանգարեն։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում փողոցներում առավոտյան, երբ մարդիկ գնում են աշխատանքի, քաղաքացիները նույնպես զայրանում են, մեզ բողոքում են, ասում են, որ իրենք խնդիր ունեն այս ակցիաների հետ։ Ոստիկանությունը հնարավորինս կատարում է օրենքով իրեն վերապահված աշխատանքը։
Այսօր շուրջ կես ժամ նաև մետրոպոլիտենի աշխատանքներ դադարեցվել ցուցարարների ակցիայի հետևանքով։ Ոստիկանները նաև այստեղից մեծ թվով քաղաքացիների տեղափոխեցին բաժիններ։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ անվտանգության համար ժամը 11:30-ին որոշվել է ժամանակավորապես դադարեցնել գնացքների աշխատանքները և փակել բոլոր կայարանների մուտքերը։ Մետրոպոլիտենի բնականոն աշխատանքն ըստ քաղաքապետարանի վերականգնվել է 12:04-ին։
Անհնազանդության ակցիաները շարունակվում են։ Քիչ անց Ֆրանսիայի հրապարակում մեկնարկում է ցույցը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Մինչդեռ այս 3 շաբաթների ընթացքում տեղի են ունեցել ընդհարումներ։ Ըստ ընդդիմադիրների, ոստիկանները բռնության են դիմել ըստ իրավապահների արմատական տրամադրված, ընդդիմադիրներն են հարձակվել ոստիկանների վրա, ինչպես նաև ծեծի ենթարկել ընդդիմության կոչերը մերժող քաղաքացիներին։ Իրավապահների կողմից ապօրինի գործողությունների կապակցությամբ նշանակվել է ավելի քան 3 տասնյակ ծառայողական քննություն, հարուցվել են գործեր։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ջուլիետա Հովանիսյանը թևը կոտրել է 3 օրբելի Կիևյան խաչմերուկում, որտեղ ոստիկանները բերման էին ենթարկում ցուցարարներին։
Հրեցին, ես թռա ընկա, մեկ էլ ժորթը հավաքվեց, բան արդեն ինձի բարձրացրին։
Կարմիր բերետավորները մի ցուցարարի գետնին քարշտալով տանում էին, փորձեցի միջամտել, որ բաց թողնեն։ Ինձ էլ գետնին տապալեցին, պատմում է 77-ամյա կինը, պնդում է վայր ընկնելու պահին էլ կոտրել է թևը։
Ինձ որ շպրտեցին, աչքերս մոտ սևացավ, հա, մեկ ընդեի չուր եկավ, ճիշտած չտեսա դեմքը, չուր եկավ ինձի սենց, են, ես խապեց գցեց են կողմը,
Ոստիկան,
հա, որ մերակ ոստիկաններ էին այդտեղ։
Ցուցարարները շտապօգնություն են կանչել ու Ջուլիետա Հովանիսյանին տեղափոխել Նաիրի բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ ռենտգեն հետազոտությամբ հաստատվել է կինը ձախ բասկոսկրի կոտրվածք ունի։
Ասաց, թե ոչ գիպս կլինի դնել, ոչ մի բան, պետք է պրոստը հանգիստ պահեք ձեր, մի 3-4 շաբաթից կարող է արդեն ցավերը դադար։
Ջուլիետա Հովանիսյանն այսօր հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն։ Տիկնոջ լուսանկարը դեպքի վայրից 3 հրապարակել էր պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։ Ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների բռնություն գործադրելու դեպքերով մի քանի քրեական գործ է հարուցվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեղեկացմամբ դրանցից մեկը վերաբերվում է մայիսի 2-ի դեպքին, երբ ճանապարհը փակած ցուցարարին բերման ենթարկելիս ոստիկանը մի քանի անգամ հարվածել էր նրա գլխին։ Գործերը հարուցվել են բռնությամբ պաշտոնական լիազորությունները անցնելու և պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հոդվածներով։ Երևանում 18 օր է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաներ են։ Ցուցարարները վաղ առավոտից կատվածահար են անում մայրաքաղաքի երթևեկությունը։ Ոստիկանները ուժի կիրառմամբ նրանց բերման են ենթարկում, որոշ դեպքերում մարմնական վնասվածքներ հասցնելով ընդհուպ կոտրվածքներ։ Օրեր առաջ հել ցուցարար Կարո Հայրապետյանն էր ազատությանը պատմել, ոստիկանները բերման ենթարկելիս իրեն հարվածել են ուսի ոսկորը կոտրել։
Ես ուսիս վերջի ոսկորը որ գա, ես նգարով հայտնի, ուսի վերջի ոսկորը որ գա, այստեղը գոտրված կնի։ Մոտավոր 2.5-3 սանտիմի չափ ոսկորը գոտրվեր է այստեղից։
Մայիսյան ակցիաների ընթացքում իրավապահների գործողությունների վերաբերյալ 36 ծառայողական քննություն է նշանակվել, մի քանի քրեական գործ հարուցվել, բայց դեռ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Արագ ընթացք է ստացել, սակայն այն դեպքերը, երբ ցուցարարներն են ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառել։ Ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կատարելու դրվագով 3 գործ կա։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են 4 ցուցարարի մեղադրանք է առաջադրվել, 2-ը կալանավորված են։ Ոստիկանին հարվածելու կասկածանքով 3 նաև ձերբակալվել է գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին Իգոր Խաչատուրովը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահների արձագանքը ընդդիմադիր ակտիվիստների գործողություններին որոշ դեպքերում տարակուսանք է առաջացնում։ Մի կողմից դասական ճշմարտություն է, որ ատելության խոսքը դատապարտելի երևույթ է և պետք է խստորեն մերժվի։ Մյուս կողմից մեղմասանց անհասկանալի է, երբ ատելության խոսքի համար տեղում կարգի չեն հրավիրում, բայց գրանցում և հնչեցվելուց երկար ժամանակ անց մեղադրանքի առիթ դարձնում։ Ահա այդպիսի մի օրինակ լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելու կասկածանքով ձերբակալվել է ուրախների ու հնարամիտների ակումբի նախկին անդամ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ 3 ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ հրապարակեց, պնդելով, թե Գրիգորյանը հրապարակայնորեն նվաստացրել է Շիրակի և Արարատյան դաշտավայրերի բնակչության ազգային արժանապատվությունը։
Դաշտավայրի ժողովուրդը Շիրակի Արարատյան դաշտավայր։ Միշտ դավաճան Ես չունեմ ուրիշ բացադրություն։ Արա ոսկան են, ես է հայելն եմ դրանք է։
Չնայած հրապարակված տեսագրությանը, պրոդյուսերի փաստաբան Արմեն Մաշինյանը ձերբակալությունը քաղաքական և տարբերակված է համարում։ Կիսում է իր պաշտպանյալի հայացքները, թե ոչ այս փուլում չի հստակեցնում։
Եթե իրականացնում Արմինը քերյորեն բաժելի արարք է դիտարկում կարծիքի արտահայտման ելևէջները, հետևաբար բոլորի ամնակատմամբ դա հավասար մոտեցում պետք է ցուցաբերվի, մինչդեռ խորը խտրական մոտեցումն ժորտող վարչապետի թիմակիցների կողմից ավելի կառավարության անդամ Ամերիկոմից ցանկացած մտքի արտահայտում հակառակորդ քաղաքական ուժի նկատմամբ սատարող ազգաբնակչության նկատմամբ երկրիցե քննության առնվելն ամիջներ շատ բազմաթիվ են եղել, սակայն մենք այսօր որևէ վարույթ չունենք։ Պրակտիկա չի եղել, որ նրանց արտաբերած մտքերը, որոնք ոչ մի շարք իրավապաշտպաններ գտել են ոչ հարիս, ատելության խոսք կամ քերորեն բաժելի արակ երբեք քերական վարույթ չի իրականացել։ Սա խորը տարբերակված մոտեցումը և քերական գործի հարուցումն էլ եմ տեսնում քաղաքական ենթատեքստի համատեքստում։
Տեսագրությունը, որ հրապարակել է ԱԱԾ-ն որպես ձերբակալության հիմք, կատարվել է 1 տարի առաջ։ Իրավապահները նշում են, որ գործում այլ տեսանյութեր էլ կան, որտեղ Գրիգորյանը հրապարակավ նվաստացնում է մարդու արժանապատվությունը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հարցնում է, այդ դեպքում ինչու քննիչները 1 տարի շարունակ քայլեր չեն ձեռնարկել, հնարավոր նոր հանցագործությունները չեն կանխել։
Արդյոք միակ մարդն էր, ով այդպիսի բառապաշարով, դատապարտելի դեպ բառապաշարով ու բովանդակությամբ տեղեկատվություն նյութերա տարածել։ Մենք ունեցանք իրավիճակ, երբ ընտրություններից առաջ եւ ընտրությունների ընթացքում հետագայում նաեւ ազգային ժողովում այս նույն դերակատարները ատելության խոսք էին տարածում, առանց իրենց հաշիվ տալու, որ իրենց ընտրողները ընդթորինակելու են իրենց վարքագիծը, լինի մի կողմինը թե մյուս կողմինը։ Կարխագելող գործողությունը պիտի լիներ նման բառապաշարի նաև բոլորի կողմից հրաժարվելը, այդ թվում նաև իշխանության ներկայացիչների, որոնք վիրավորական, գուցե այս տիպի չէ, բայց ոչ պակաս վիրավորական արտահայտություններ են անում։
Իրավապաշտպանը հարց է բարձրացնում, ինչու է նման հայտարարություններով հայտնի գործիչը քննիչների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել միայն հիմա, երբ ընդդիմությունը պահանջում է, որ վարչապետ Փաշինյանը հեռանա, և կամ ինչու են քրեական գործեր հարուցվում միայն իշխանություններին վիրավորելու համար, այն դեպքում, երբ նման հայտարարություններ են հնչում նաև հակառակ ճամբար։ հոգարից։ Իշխողի Միքայելից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը իրավապահների կողմից կանխակալ վերաբերմունքի մասին պնդումները չի ընդունում, կարծում է քննիչները պարզապես իրպես նոր են տեսել տեսանյութը, բայց արձագանքեց մեղադրանքներին, թե գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Ինչ որ մի կերպար բարբերաբար հանդես գա անդիմության հարթակից, Արթուր Վանեցյանն էլ իր խոսքում նշել է, որ իրենք պատասխանատու են հարթակում հանդես եկողների համար, այնպես չի, որ հարթակից ինքը պակաս բաներ ասել, նույն հարթակից իրենց չմիացող քաղաքացիներին ինչ անուն ասես տվել է, ես կամաչեմ, որ այդ ամեն ինչը եթերում կրկնեմ, ինքը այնպիսի բարերա օգտագործ, այդպիսի զազրելի արարքանովը իրենց քաղաքական թիմի առաջնորդների խմբից է, այդ ամեն քաղաքական ենթատեքստը իմ պատկերացմամբ։
Եթե դատարանում նրան առաջադրված մեղադրանքն ապացուցվի, Հայաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող Արմեն Գրիգորյանը կարող է դատապարտվել 3-ից 6 տարվա ազատազրկման։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին իշխանության օրոք ոստիկանությունը ղեկավարած Վլադիմիր Գասպարյանը հեղափոխությունից հետո իրավական լուրջ հարցերի առաջ է կանգնել. Կոռուպցիոն հոտվածներ են, ապօրինի գործարքներ, ապօրինի անշարժ գույք, պաշտոնական կեղծիք, առանձնապես խոշոր չափով միջոցների վատնում, բայց արի ուտես գործերը հետ են ուղարկվում լրացուցիչ քննության. Որն է պատճառը? Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը.
Գլխավոր դատախազությունն արդեն երկրորդ անգամ չի հաստատում հակակոռուպցիոն կոմիտեի մեղադրանքը Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ։ Նախկին ոստիկանապետը քննիչների ուշադրության կենտրոնում է արդեն 4 տարի, 2018-ի հեղափոխությունից հետո։ Այս ընթացքում նրան մեղադրանք է առաջադրվել 6 հոդվածներով, պաշտոնական դիրքի չարաշահումից մինչև միլիոների յուրացում։ Մինչ օրս սակայն դրանցից որևէ մեկով գործը դատարան չի մտել։ Օրեր առաջ գլխավոր դատախազությունը կրկին մեղադրականը հաստատելու փոխարեն գործը հետ է ուղարկել հակակոռուպցիոն կոմիտե նոր քննության։
Եթե դատախազությունը գործը չի տանում դատարան, հնարավորա որ վստահ չի, որ այդ գործում եղած փաստերը, ապացույցները կամ այնպիսի ապացույցները, որոնք որ վստահ ինքը կարող է պնդել, իր մեղադրանքը պնդել և դատական ակտ ստանալի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության, ենթադրում եմ ուղղակի, որ քնչական մարմնում գուցե լավ նախաքննություն չեն արել։
Փաստացի ըստ դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները այդպես էլ չեն գտել անհերքելի ապացույցներ և պետք է հավելյալ աշխատեն։ Ընդ որում, այս հանձնարարությունը դատախազությունը արդեն երկրորդ անգամ է տալիս, հունվարին ևս գործը դատարան ուղարկելու փոխարեն վերադարձվել էր լրացուցիչ քննության։ Ինչու է 4 ամիս անց հակակոռուպցիոնը կրկին նույն գնահատականը ստացել։ Քննիչներն են թերանում, թե դատախազությունն է անհիմն պահանջներ ներկայացնում։ Պատճառը երկու կառույցների միջև հնարավոր հակասություններն են, թե Գասպարյանի նախկին կապերը հստակ չէ։ Տարիներ շարունակ Գասպարյանի աշխատանքին հետևող հետաքննող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը, սակայն, վստահ է, փաստերի պակաս պետք է որ չլիներ։
Կոնկրետ այս դեպքում պարոն Գասպարյանի առանձնատան պատմության, իսկ դղյակների մասով առավել ևս մոնումենտի։ Եվ եթե նայենք այն ժամանակահատվածը, որը որ քնչական մարմինները ունեցել են իրենց տրամադրության տակ եւ արդյունքները, կարելի է ընդամենը երկու ենթադրություն անել։ Մեկը, քննիչները մասնագիտական առումով չունենն բավարար գիտելիքները, որ բացահայտեն այդ գործերը, եւ երկրորդը, որը ավելի հավանական եմ համարում, որ քաղաքական շուտ պայմանավորվածություններ կա։
63-ամյա Գասպարյանը իրավապահ համակարգում 18 տարի բարձր պաշտոններ զբաղեցնելուց հետո հրաժարական տվեց 2018-ին, հայտնվելով անբաստանյալի աթոռին։ Նախկին ոստիկանապետին մեղադրում են հանցավոր ճանապարհով ստացված ավելի քան 2 միլիարդ դրամը օրինականացնելու, լիազորությունները չարաշահելու, օրինական եկամուտները շեշտակի գերազանցող գույք, թանկարժեք տներ, մեքենաներ ձեռք բերելու համար։ Նախկին ոստիկանապետը միջդեռ տարիներ շարունակ հայտարարագրերում նշել է, թե ինքն ու մերձավորներն ապրել են աշխատավարձով, նաև տարբեր տարիներին ստացված ավելի քան $20,000 նվիրատվությամբ, 58 միլիոն դրամի բնամթերքով տրված ժառանգությամբ։ Ավելին, ոստիկանապետի պաշտոնը ստանձնելու տարում 2011-ին ողջ կյանքում պետական աշխատավարձ ստացած Գասպարյանը 66 միլիոն դրամով գնել է Mercedes-Benz Magnishi 2 ավտոմեքենա, իսկ 2018-ին, երբ մամուլն ակտիվորեն գրում էր նրա դղյակների ու թանկարժեք գույքի մասին, Գասպարյանը հայտարարագրել է միայն VAZ 21013 Magnishi ավտոմեքենա։ Այս հայտարարագրերին զուգահեռ Գասպարյանը հայտարարում էր, թե անզիջում պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ։
Կոռուպցիան այս համակարգում ես ոչնչացնեմ հիմնովին։
Տարվա ավարտին ավարտված են եղել 14 անձի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, որոնցով բացահայտվել են ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող 94 անշարժ գույք, 23 շարժական գույք, 23 ընկերությունում մասնակցություն և 27 միլիարդ։ Այս պահի դրությամբ արդեն իսկ դատարան են ներկայացվել 6 հայցեր, որոնցով այս ամբողջ ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքը դրամական արժեքի վերացելու պարագայում կարող եմ ասել, որ հայցագինը կազմում է շուրջ 40 միլիարդ դրամ։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի ներկայացրած այս վիճակագրությունը, սակայն, դեռ պետք է ապացուցվի դատարաններում։ Փաստացի մինչ օրս չկա ուժի մեջ մտած գետ մեկ վճիռ, որով ապօրինի հարստանալու պետական փողերն ու գույքը յուրացնելու համար մեղավոր ճանաչվեր գոնե մեկ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Արձագանքելով դանդաղաշարժության մասին քննադատություններին, գլխավոր դատախազն այս ամսվա սկզբին կառավարության նիստում պնդել էր, խնդիրներ կան։
Բարդությունների մեծ մասը հրապարակային չեմ ուզի ասել հասկանալի պատճառներով,
թե որոնք են այդ բարդությունները եւ ինչու աշխատակ կազմն ավելացնելով էլ հնարավոր չի լինում ցանկալի արդյունքների հասնել, Դավթյանը չեր հստակեցրել։ Այս ֆոնին վերջերս կառավարությունը որոշեց պաստային ֆոնդից ավելի քան 4 միլիարդ դրամ, մոտ 8 միլիոն դոլար հատկացնել ազգային անվտանգության ծառայության քնչական կոմիտեի եւ ոստիկանության աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Որոշումն ընդունվել էր անցած մարտին չզեկուցվող հարցերի շարքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է ընդդիմությունը Հայաստանի և պատիվ ունեմի պատգամավորները խորհրդարանի աշխատանքին չեն մասնակցում։ Առնվազն տեսականորեն իշխող մեծամասնությունը կարող է նրանց զրկել մանդատներից, բայց դա բավական երկարատև, բարդ իրավական գործընթաց է և պարտադիր պետք է հաստատվի դատական Գերագույն Ատյանի սահմանադրական դատարանի կողմից։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահը դիտարկում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրներին անհարգելի բացակաների հիմքով մանդատից զրկելու հեռանկարը։ Սիմոյանի խոսքով հարցը կքննարկվի, երբ նստաշրջանն ավարտվի հունիսի 17-ից հետո։
Ես անձամբ համարում եմ, որ պետք է մենք այդ հարցին շատ դուրս մոտենանք։ Ինչ որոշում կկայացվի, ես չգիտեմ։ Ներողություն եմ խնդրում, սա պրախադնոյի դվոր չի, էլի, այսինքն երբ ուզում եմ ես բոյկոտ եմ հայտարարում, հետո գալիս եմ ներս եմ գնում։
Ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանն ի պատասխան հայտարարում է. Իշխանությունը փորձում է քաղաքական ճնշում բանեցնել, ազդել փողոցային պայքարի դուրս եկած ընդդիմադիրների վրա։
Իրենք չեն կարա, այդ իրենց հորտենից չեն տվ այդ մանդատները, որ միապել զրկեն։ Իրենք կողացությունների հետ, այդ այնքան երկրորդական է, իրոք շատ երկրորդական է այս պահը։
Ազգային ժողովի լրատվականից ազատությանը փոխանցել են վերջին գարնանային նստաշրջանում քվեարկություններից ամենաշատ անհարգելի բացակայած պատգամավորների ցանկը։ Խորհրդարանի մադրած տվյալը մեկ շաբաթ առաջվա պատկերն է ներկայացնում։ Ըստ դրա, մինչև մայիսի 11-ը տեղի է ունեցել 193 քվեարկություն և գրանցում։ 10 պատգամավորներին Հայաստան, 1-ը պատիվ ունեմ խմբակցությունից, դրանցից ավելի քան կեսից անհարգելի բացակայել են։ Մեր զրույցում Ալեն Սիմոնյանն արդեն 13 ընդդիմադիրների մասին էր խոսում, որ բացակայել են ավելի շատ, քան թույլատրելի է։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը ըստ ազգային ժողովի 150 բացակա ունի, բոլորն անհարգելի։ Հայաստանից ամենաշատ բացակայողների ցանկում խորհրդարանում ներառել են Արմեն Չարչյանին 153 բացակա, 34-ը հարգելի, Գեղամ Մանուկյանին 129 բացակա, 1-ը հարգելի, Իշխան Սաղաթելյանին 101 բացակա, կրկին 1-ը հարգելի։ Ազգային ժողովը սակայն չի մանրամասնում, ինչ հիմքով են բացակաները հարգելի կամ անհարգելի համարել։
Լսենք օրինակ Ասպրամ Կրպեյանը։ 0 ելույթ, 0 օրենսդրական նախաձեռնություն, 98 բացակայություն։
Ազգային ժողովի նախագահը մանրամասն տեղյակ էր ընդդիմադիրների բացակայություններից, եւ դրանցից քանիսն են հարգելի, քանիսն անհարգելի։ Դա չի վկայում, որ իշխանությունը որպես մահակ է ուզում օգտագործել բացակայությունները վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրների դեմ։
Ես գիտեմ, ով ինչքան աշխատավարձ է ստանում, ով քանի անգամ է բացակայում, ում օգնականները ինչով են զբաղված շենքում, եւ ում վարորդները ինչով են զբաղված գործից դուրս։ Այո, տեղեկացված եմ, դա իմ աշխատանքն է։ Ինչ վերաբերում է Մահակին, ես չէ որ ընդդիմությունը այդ մանդատից զրկվում է, ես վերցնում եմ, դա տալիս եմ քաղաքացիական պայմանագրի հաջորդը։ Հաջորդ իրանց համարն է գալու, եթե չբացակայեն, թողնենք վադրության մեջ դնեն վարչապետին, բայց եթե փողոցում են իրանք իրանց տեղը գտնում, ես ինչ անեմ։
Ընդդիմադիր Սաղաթելյանն այսօր կրկնեց խորհրդարան վերադառնալու են բացառապես իրենց օրակարգով։
Իրանք փորձում են քաղաքական ճնշում բանեցնել ու մտածում են, որ դա ինչ-որ կերպ կարող է մեր վրա ազդել, բայց ի տարբերություն իրենց մենք ոչ մանդատով, ոչ պաշտոններով մեր կյանքի նպատակը երբեք դա չի։ Հետևաբար այսօր պայքարի օրակարգը փոխվում է եւ մենք շարունակում ենք անազանցյան բողոքի ակցիաները կազմակերպելով ժողովրդի հանրային ճնշումը և այս ճանապարհով հեռացնելու իշխանությանը։
Օրենքով պատգամավորը մանդատը կորցնելու վտանգի տակ է, եթե մի կիսամյակի ընթացքում քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել է։ Թե որ բացակայությունները կարող են հարգելի համարվել, օրենքով նկարագրված են, օրինակ, գործուղումները, կալանքը կամ ձերբակալությունը քվեարկությանը մասնակցելուց հրաժարվելու խմբակցության հայտարարությունը։ Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու վերջնական որոշում ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ հրավիրած նիստում խորհուրդն է կայացնում։ Կազմում են ազգային ժողովի նախագահը, փոխոստնակները, խմբակցությունների եւ հանձնաժողովների նախագահները։ Այստեղ հիշող կուսակցությունն ունի մեծամասնություն։ Եթե խորհրդի նիստում չի ընդունվում որոշումը, հարցը չի փակվում։ Առնվազն 22 պատգամավոր դեռ կարող է հավաքվել եւ կոլեգայի լիազորությունների դադարեցման հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Չնայած Արկավորում նորենքում վաղուց է, բացակայությունների հիմքով պատգամավորին մանդատից զրկելու նախադեպ չի եղել, իսկ նախաձեռնություն այո, Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում։ Չնայած տարիներ շարունակ Գագիկ Ծառուկյանն ամենաշատ բացակայողներից էր, բայց մանդատից զրկելու մասին հանրապետական իշխանությունը խոսեց հանրահավաքային պայքար սկսելու մասին նրա հայտարարություններից հետո միայն, երբ ԲՀԿ առաջնորդ իշխանական ակնհայտ ճնշումների ներքո 2015-ին որոշեց քաղաքականությունից առժամանակ հեռանալ, այդ ժամ Ծառուկյանի անհարգելի բացակայությունները հանկարծ դարձան հարգելի։ Խորհրդարանի աշխատանքներին տարիներ շարունակ հետևող պարլամենտ մոնիտորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը նկատում է, բացակայություններն ընդդիմադիրները նոր չկուտակեցին, բայց իշխանությունը դրանց մասին այսօր ընդդիմության փողոցային պայքարի փուլում բարձրաձայնեց։
Ունենք իրավիճակ, որը ունեցել ենք նախկինում, բայց ինչ հանգուցալուծում կստանա այս իրավիճակը, մնում է սպասել, բայց շատ մեծ հավանականությամբ այդ բացակայությունները այս դեպքում հարգելի չեն համարվի։ Կարծես թե կունենանք իրավիճակ, երբ առաջին անգամ պատգամավորի բացակայության հարցը կդիտարկվի մանդատից զրկվելու այսպես համատեքստում։
Մանդատներից զրկելու հարցում վերջին խոսքը սահմանադրական դատարանինն է։ Կարող է կամ պատգամավորի լիազորությունները դադարելու, կամ ազգային ժողովից ստացած դիմումը մերժելու որոշում կայացնել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի խոսնակ Մուստաֆա Սենթոփ այսօր Շուշիում խոսել է տարածաշրջանում հետ պատերազմյան գործընթացների հաշտության, հայ-թուրքական երկխոսության մասին։ Հաշտությանը Բաքվում անդրադարձել է նաև լիտվացի պաշտոնակից Գիտանաս Նաուսեդային ընդունած նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը վկայում է, որ Հայաստանում ժողովուրդը աջակցում է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգին, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի Մեջլիսի նախագահը։ Մուստաֆա Շենթոփն այս մասին խոսել է Շուշիում, որ 44-օրյա պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի ժողովուրդը կողմ է Փաշինյանի քաղաքականությանը ուղղված Ադրբեջանի հետ խնդիրների լուծմանն ու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Իհարկե, հիմա որոշ ներքաղաքական խնդիրներ կան, բայց տեսանք, որ Հայաստանում խելամիտ քաղաքական գործիչներն ու ժողովրդի մեծամասնությունը խաղաղություն են ուզում։ Իշկով խափանում է այս ջանքերը նախև առաջ հայկական Թուրքը։ Այս գործողությունները տնտեսական ու անվտանգային տեսանկյունից ի վնաս Հայաստանի են։
Շենթոփը ընդգծել է, որ պետք է խելամիտ գործել և հստակ քայլեր ձեռնարկել տարածաշրջանում խաղաղությունը մնայուն դարձնելու համար։ Թե կոնկրետ ինչ քայլերի մասին է խոսքը, Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակը չի հստակեցրել, բայց ընդգծել է, որ այս փուլում ամենակարևորը խաղաղության պայմանագիրն է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։
Դիասպորադակիլար բայց հիչբի զաման Արմենստանա ուրամիոնլար ամա
Թուրքահայերը գուցե երբեք էլ Հայաստան չեն գալիս, բայց Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի քաղաքացիները ստիպված են իրար հարևանությամբ ապրել, այդ պատճառով էլ պետք է խելամիտ գործել։
Dolayısıyla burada aklı selimle makuliyetle hareket etmek lazım.
Տևական դադարից հետո Թուրք Պաշտոնյան կրկին Զանգեզուրի միջանցք տերմինն է գործածել, պնդելով թե Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող այդ ճանապարհի, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի գործարկումը նախատեսվել է պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված երկկողմ հայտարարությամբ։ Թեև հայկական կողմը շարունակ պնդում է, որ փաստաթղթում Զանգեզուրյան միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա, Թուրքիայի խորհրդանի խոսնակն այսօր համոզմունք է հայտնել, որ այդ նախագիծն իրականություն կդառնա։
Ժամանակն անցել է և հստակ քայլեր չեն ձեռնարկվել, բայց ես այս հարցում լիահույս եմ։ Այդ քայլերը կարվեն, քանի որ այս հողերն ազատագրվել են և բնականաբար դրան պետք է քայլեր հետևեն։ Համբերությամբ կսպասենք, բայց իհարկե հետևողական կլինենք այս հարցում։
Տարածաշրջանային իրավիճակն ու Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն այսօր քննարկվել է նաև Բաքվում, Ադրբեջանի և Լիտվայի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդել է, թե Բաքուն ուզում է բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, թե ինչ պայմաններով ու սկզբունքներով Ադրբեջանի առաջնորդը չի հստակեցրել։
Ադրբեջանը շատ հստակ դիրքորոշում ունի և ցանկանում է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել Հայաստանի հետ, կարգավորել հարաբերությունները և շրջել թշնամանքի էջը։
Բաքվում կայացած այս քննարկումից հետո Լիտվայի նախագահը վաղն էլ կժամանի Հայաստան, պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը լսելու։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում առաջարկում են ահաբեկչական կառույց ճանաչել Ազովի գումարտակը և այդպես կանխել ապագայում դրա զինծառայողներին ուկրաինական կողմին վերադարձնելու կամ փոխանակելու հնարավորությունը։ Արդեն մոտ 1000 զինծառայող է, ինչպես Կիևն է ասում, տարհանվել կամ, ինչպես Մոսկվան է ասում, հանձնվել Ազովստալի գործարանի տարածքում։ Նրանցից իհարկե ոչ բոլորն են աջակողմյան ազգայնական գաղափարներով առաջնորդվող Ազովի գումարտակից։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ազովստալ գործարանից դուրս եկած և անձնատուր եղած ուկրաինացի զինվորականների թիվը մոտեցել է 1000-ի, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։
В Мариуполе заблокированы на заводе Азовсталь боевики националистического подразделения Азов. И украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен.
Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանում արգելափակված Ազով ազգայնական ստորաբաժանման զինյալներն ու ուկրաինացի զինծառայողները շարունակել են գերի հանձնվել։ Վերջին 1 օրում անձնատուր է եղել 694 զինյալ, որոնցից 29-ը վիրավոր էին։ Մայիսի 16-ից ի վեր ընդհանուր առմամբ հանձնվել է 959 զինյալ, որոնցից 80-ը վիրավոր։ Նրանցից 51-ը, որոնք ստացիոնար բուժման կարիք ունեին, տեղափոխվել են Դոնեցկի Հանրապետության Նովոազովսկ Ակի Հիվանդանոց, հայտարարում էր Կոնաշենկովը։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ ուկրաինացիային գերիները, որոնք բժշկական օգնության կարիք չունեն, տեղափոխվել են ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Ելենովկա բնակավայր։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ առաջիկա օրերին ուկրաինացի գերիները հարձակվելու են մեջբերում Դոնբասի խաղաղ բնակչության դեմ ուկրաինացի զինվորականների կատարած հանցագործությունների հետաքննության շրջանակներում։ Հարկ է նկատել, որ մինչ այս պահը Ազովստալից դուրս եկած գերիների հետագա ճակատագրի հարցում որևէ հստակություն չկա։ Ուկրաինայի իշխանություններն ընդհանրապես պնդում են, որ խոսքը ոչ թե Ազովստալի կայազորի գերեվարման, այլ տարհանման մասին է, և առաջիկայում զինվորականները փոխանակվելու են ուկրաինացիների կողմից գերեվարված ռուս զինծառայողների հետ։ Մոսկվայում այս տեղեկությունները չեն հաստատում, իսկ ռուսական աղբյուրների տարածած տեսանյութերում հստակ երևում է, որ ուկրաինացիները Ազովստալի տարածքից դուրս են գալիս առանց զենքի և մինչև տարածքում կայանված ավտոբուսներին հասնելը մարակրկիտ կերպով խուզարկվում են։ Այն, որ խոսքը հենց գերեվարման մասին է, վստահ են նաև Կրեմլում։ Այս դեպքում մեկնաբանությունն ու որակումը միանշանակ են։ Այն զինվորականները, որոնք պատսպարվել էին Ազովստալի տարածքում, վայր են դնում զենքերը և հանձնվում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակը նաև ընդգծում էր, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է տարբեր վերաբերակելու Ազովստալից դուրս եկած զինվորականներից, որոնք են պարզ զինծառայողներ, իսկ որոնք Պեսկովի բնորոշմամբ ազգայնականներ։ Այս տարբերակումն ի դեպ կարող է ճակատագրական լինել Ազովստալից դուրս եկող ուկրաինացի զինվորականների համար, քանի որ թե Մոսկվայում, թե Դոնբասի ինքնարչակ հանրապետություններում արդեն իսկ կարծիքներ են հնչում, որ Ազով գնդի գերության մեջ հայտնված մարտիկները որևէ պարագայում փոխանակման ենթակա լինել չեն կարող։ Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշիլինն օրինակ հայտարարում է, որ Ազովստալի կայազորի շարքային անդամների ճակատագիրը պետք է որոշի դատարանը, իսկ պատերազմական հանցագործներինը ռազմական տրիբունալը։ Ցանկալի կլիներ, որ այդ տրիբունալը միջազգային լիներ, նշել է Պուշիլինը, չասելով սակայն, թե իր կարծիքով որ օտար պետությունները կարող են համաձայնել մասնակցել նման դատականացյանի աշխատանքներին։ Հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է պնդել, Ազովստալի կայազորը տարհանվում է, այլ ոչ թե գերեվարվում։ Տարհանման առաքելությունը շարունակվում է, այն ղեկավարում են մեր բանակի և հետախուզության ղեկավարներ, ամենաազդեցիկ միջազգային միջնորդները ևս ներգրավված են, հայտարարում էր Զելենսկին, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ երկրները ներկայացնող միջնորդների մասին է խոսքը։ Ազովստալում ծավալվող զարգացումների ֆոնին արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ ենթադրել էին, թե Մարիուպոլի ճակատամարտի ավարտն ու ռազմաճակատի գոնե այս հատվածում լարվածության թուլացումը կարող է նոր լիցք հաղորդել ռուս-ուկրաինական բանակցություններին։ Մոսկվայում, սակայն, այս երկու խնդիրների միջև կապի առկայությունը չեն հաստատում։ Չեմ կարծում, որ դրանք լրջորեն փոխկապակցված գործընթացներ են։ Բանակցություններում իրոք առաջընթաց չկա, և մենք ուկրաինացի բանակցողների մոտ այդ գործընթացը շարունակելու ցանկության իսպառ բացակայություն ենք արձանագրում, հայտարարում է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հավելեմ նաև, որ մինչ այս պահը հակամարտող կողմերից և ոչ մեկը չի հստակեցնում, արդյոք Ազովստալի տարածքում ուկրաինացի զինվորականներ շարունակում են նալ, թե կայազորի տարհանում գերեվարումը ավարտվել է։
Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը հիրավի աշխարհ քաղաքական ցնցում էր, որը տեկտոնիկ հետևանքներ է առաջացրել, և դեռ հայտնի չէ, թե ինչ ավարտ կունենա։ Դարակազմիկ փոփոխություններից մեկն այն է, որ տասնամյակներ շարունակ ընդգծված չեզոքություն դրսևորող երկու բարեկեցիկ սկանդինավյան երկրներ, Շվեդիան և Ֆինլանդիան, որոշեցին միանալ ՆԱՏՕ-ին։ Այդ կապակցության Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նիինիստոն օրերս ասել է, եթե ռուսները հարցնեն, թե ով է սա հրահրել, թող հայելու մեջ նայեն։ Այսօր երկու երկրները հայտեր են ներկայացրել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Շվեդիան և Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հայտ են ներկայացրել այսօր առավոտյան։ Երկու պետությունների դեսպաններն անհրաժեշտ փաստաթղթերը փոխանցել են Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին։
You are our closest partners.
Դուք մեր ամենամոտ գործընկերներն եք, և ձեր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կբարձրացնի մեր ընդհանուր անվտանգությունը։ Բոլոր դաշնակիցները համաձայն են ՆԱՏՕ-ի ամրապնդման հարցում։ Մենք բոլորս համաձայն ենք, որ պետք է միավորվենք, և որ սա պատմական պահ է, որից պետք է օգտվենք։
We all agree that we must stand together, and we all agree that this is an historic moment which we must seize.
Չեզոքության սկզբունքը խախտելու Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի որոշման պատճառը անվտանգության սպառնալիքն է, որն, ինչպես պնդում են սկանդինավյան երկրների իշխանությունները, առաջացել է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիայի ֆոնին։ Այժմ երկու պետությունների հայտը կքննարկի ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը, որը բաղկացած է դաշինքի 30 պետությունների ներկայացուցիչներից։ Նոր անդամների ընդունումը պետք է միաձայն հաստատվի ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրների կողմից։ Դաշնակիցների մեծ մասը ողջունել է Շինքի միանալու Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ցանկությունը։ Եվրամիության անդամ երկու երկրներին ռազմական դաշինքում ընդունելուն դեմ է միայն Թուրքիան, որի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այդ երկրներին անվանել է ահաբեկչական կազմակերպությունների հյուրատուն։
Դիլիս, սկանդինավ ուկեդերի նեազիկի
terör örgütlerinin adeta misafir.
Արեմտյան մամուլը նկատում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Էրդողանը փորձում է փչացնել արեմուտքի ընտանեկան ընթրիքը։ Թուրքիան բազմից է սպառնալիքներ հնչեցրել Դաշնքի անդամների, մասնավորապես Հարևան Հունաստանի հասցեին Դաշնակիցների քննադատությունների տարափի ներքո Անկարա Մոսկվայից ձեռք է բերել ռուսաստանյան հոբ համակարգեր։ Սիրիական պատերազմի պատճառով փախստականների հոսքի կիզակետում հայտնված Եվրամիությանը Էրդողանը նոր փախստականներով է սպառնում։ Թուրքիայի իշխանությունը այժմ նոր հնարավորություն են տեսել թշնամիների հարցով հերթական աղմուկը բարձրացնելու համար։ Խոսքը քրդերի մասին է, որոնց դեմ Էրդողանի վարչակազմը պայքարում է ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում, մասնավորապես Սիրիայում։ Բոլոր քրդական խմբավորումները Թուրքիայի համար ահաբեկչական կազմակերպություններ են։ Միջդեռ արևմտյան երկրներն, այդ թվում Շվեդիան, Ֆինլանդիան, դրանց մինչև տարբերություններ են տեսնում և չեն հետևում պաշտոնական Անկարայի օրինակին։ Ավելին աջակցում են քրդերին Սիրիայում իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում և շատերին ապաստան են տալիս իրենց երկրներում։ 2019 թվականին Ֆինլանդիան և Շվեդիան նաև զենքի ըմբարգո են սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, վերջինիս կողմից Սիրիա ներխուժել ունի պատասխան։ Թուրքիայի նախագահ երեք կրկին պնդում էր, չի վստահում աշխարհի ամենամեծ ռազմական կառույցին անդամակցել ցանկացող Ստոկհոլմին և Հելսինկիին։
Այդ երկրներից ոչ մեկում չկա հստակ և հասկանալի վերաբերմունք ահաբեկչական կազմակերպությունների նկատմամբ, ինչպես մենք կարող ենք վստահել նրանց։
Bir güvenlik örgütü olan
Թուրքիայի իշխանությունները վերջին օրերին նաև հիշել են, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան հրաժարվել են արտահանձնել մի խումբ քրդերի, որոնք պաշտոնական Անկարայի կարծիքով ահաբեկիչներ են։ ՆԱՏՕ-ի և Թուրքիայի միջև տարաձայնությունների ֆոնին արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ հայտարարել է, թե Անկարան ցանկանում է լուծել իր խնդիրները Վաշինգտոնի հետ և ընդլայնել համագործակցությունը Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի հետ։
Անկարադա դիշտերի բականների
ярդեմ։ Հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք լուծել կամ նվազագույնի հասցնել մեր խնդիրները։
Բականների դուզեյնդ իք տոպլանտի գերչեկտեշտիրիկտեն սորը
Bloomberg պարբերականը վկայակոչելով թուրքական իր աղբյուրները գրում է, որ Անկարան Ռուսաստանի հարևանների պատմական որոշմանը հավանություն տալու դիմաց մի շարք պահանջներ է ներկայացրել։ Վերականգնել Թուրքիայի մասնակցությունը F-35 կործանիչների ստեղծման և արտադրության ծրագրում, որից դուրս է թողել Վաշինգտոնը ռուսական զենքի գործարքի պատճառով, և դատապարտել քրդական աշխատավորական կուսակցությանը, որին Անկարան ահաբեկչական կառույց է համարում։
Վերադառնանք Հայաստան, հիշեցնենք, որ մայիսի 1-ից ընդդիմությունը բողոքի ակցաներ է անցկացնում և մի պահ տեղափոխվենք Ֆրանսիայի հրապարակ, այստեղ ցույց է, հրապարակում է մեր թղթակից Նաիրա Նալբանդյանը։
Ֆրանսիայի հրապարակում շարունակվում են դիմադիր խմբակցությունների հրավիրած հանրահավաքը, հանրապակը սկսվեց և այս պահին էլ շարունակում է ելույթ ունենալ խմբակցության, Հայաստան խմբակցության ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Վերջինս ելույթը հիմնականում նվիրում է բանակաշինության, բանակում բարեփոխումների հետ կապված հարցերին։ Մինչ այդ վերջինս անդրադարձավ այսօր տեղ ունեցած մի միջադեպի, երբ ոստիկանները բերման էին ենթարկել ցույցերին միացած գեներալներից մեկին, պատմեց պատմությունը, նշեց, որ ոստիկանները շատ կոպիտ ձևով են բերմանի ենթարկել, ինչպես նաև այդ ընթացքում վիրավորել են գեներալին, նրա ստացած մարտական խաչը, ասում էր ֆիքսել են բոլոր այդ ոստիկանների դեմքերը և նրանք բոլորը ժամանակը կգա և պատասխան են տալու իրենց այդ վարքի համար։
Պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս այդ ճնշումների մակարդակը, հանրային ճնշումների միջոցով, քանակը ավելացնելով հասնենք սաստկության, սաստիկ այնպիսի ճնշման, որ այս իշխանությունները հեռանան, որովհետև այդպիսի ղեկավարով, այդպիսի ղեկավարի անբարոյական օրինակով, այդպիսի անբարոյական մարդիկ են ծնվում, որոնք որ բիրտ ուժեն կիրառում և անբարոյական պահվածք ունեն մեր հայրենակիցների, մեր պատերազմով անցած մեր գործընկերների նկատմամբ։
Այս ընթացքում դեռ չեն հստակեցրել ընդդիմադիր գործիչները, թե հանրահավաքին ենթադրելու է թե ոչ, հիշեցնեմ այսօր արդեն երկ տեղի ունեցել է կենտրոնական փողոցներով ընդդիմադիրները և են իրականացրել 8 ժամը առավոտյան վաղ 8:00-ից սկսած անհնազանդության ակցիաներ են իրականացրել, 300-ից ավելի բերմանի ենթարկվածներ կան, այս պահի համար այսքանը։
Նաիրան Ալբանդյանն էր հաղորդում, հարգելի ունկնդիրներ, մոտ 10 րոպեից մեկնարկելու է մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը ազատություն.am, մենք անպայման կանրադառնանք այսօրվա բոլոր կարևոր զարգացումներին, այդ թվում ընդդիմության կազմակերպած բողոքի ակցիաներին և ցույցին, որ այս պահին ընթացքի մեջ է։ Իսկ հիմա Շիրակի մարզ, Անիավան։ Այս սահմանամերձ բնակավայրում գյուղատնտեսության, մասնավորապես այգեգործության համար, գուցե ոչ ամենահարմար կլիման է, ջուրն էլ միշտ մեծ խնդիր է։ Սակայն համար մարդիկ անտեսում են դժվարությունները, նրանք շատ չեն, բայց կան։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Անիավանի ամայի տարածքում Վանիկ Բադալյանը չտեսնված, չլսված արդյունք է ստացել ցրտաշունչ ձմեռներով հայտնի համայնքում, տարիներ առաջ ծիրանիների մի մեծ այգի է հիմնել ու արդեն առաջին պտուղները քաղել։
Ես ինչ որ տանջվել եմ, չէ, այդ սաղ կողքի ժողովուրդը մոդիկներս մեր Վանոյին, իմ անունս Վանիկ է, մեն Վանիկին մալածել ու ինքիրան ստեղծեց, բայց դժվարությամբ, ինքիրան չեղավ, 120 տարի։
Ի տարբերություն Արարատյան դաշտավայրի, այստեղ ասում է ծիրանը 20 օր ուշ է հասունանում, բայց ավելի քաղցր է։
Անդիշ ծիրան, որ չեղնի չի տնգի, չի մշակի, վեց տեսակի ծիրան կա, էսի վերջի անդիշ ծիրանն է, են խոշոր մեկ կողքը կարմրաթուշի կարմիր, համով, իր հողից է։
Այսքան ընդեղացը ինչ հող չէ։
Կալա հող է ընդեղ, սնունտը քիչ է հողի, իսկ ստեղանը սև հող է, սև հողի սնունտը շատ է։
Տարվա այս ամիսներին երկու հիմնական խնդիր ունի, ծաղկած ծառերն է հաշվում ու ջրի հաշվիչին հետևում։ Սահմանամերձ գյուղը ոռոգման ջուր չունի, Տարեց գյուղատնտեսը ստիպված է այգին խմելու ջրով ոռոգել, թոշակի մեծ մասը դրա վրա է ծախսում։
Մենակ ջրի հարսնոր մեկից օգնեն պետությունը, ասենք ես սեզոն նոր ջերմ եմ, մի 20,000, 25,000 ստարներ ջերմ եմ էլ, մի թոշակ եմ ստանում 33,000 հերիք չեն։
Անիավանում խմելու ջուր չկա դեռ խորհրդային տարիներից, ժամանակին այդ հարցը լուծում էին տեղում գործող արտադրական ձեռնարկությունները, գնացքով մեծ ցիստերներով ջուր էին հասցնում ու անվճար բաժանում գյուղացիներին, հիմա այդ ձեռնարկությունները փակվել են, աշխատատեղերը կրճատվել, գյուղի բնակչությունն էլ անցած 30 տարում 4 անգամ նվազել, ժամանակին ինքը Բադալյանն էլ էր համագյուղացիների նման հեռացել, բայց վերադարձել է։
Ես Մոլդովիա եմ եղել, 6 աղբեր ունիմ, իմ աղբերները սաղ են դեղեն Մոլդովիա, տուն ունին, տեղ ունին, հող ունին, սեպական խանութներ ունին, պահեսներ ունին։
Դուք եղել եք ընդեղ։
Ընդեղ շատ եմ եղել։
Բայց չեք մնացել։
Չէ։
Ինչի՞։
Որտեղ տղա չունեի, իրեկած աղջիկ ունեի, սի աղջիկներից տանեմ ընդեղ, դե Ռուսաստանի կյանքը գիտես, չէ, ստեղ մնացի ասում պարկ, աղջիկներից լավ-լավ ամուսնացրի, իմ տարիքսի հելավ, այս տարիքին էլ չեմ էստա, մի ասում պարկ, ստեղծել եմ, ստեղ է կմնամ։
Թուրքիայի սահմանից ընդամենը 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում այսօր փաստացի 150 մարդ է ապրում, հիմնականում տարեցներ, աշխատանք գտնելու հույսով երիտասարդներից շատերն են Ռուսաստան մեկնել, մեծ մասն էլ տեղափոխվել մայրաքաղաք։
Մեզերն են էլ այդպես ճայլություն, շատ քիչ կա, մեզ մասամբ Ռուսաստանով կարած, մնացածն է Երևան։
Անիավանը երկաթուղային կայարան է, ժամանակին արդյունաբերական կենտրոն է եղել ու մինչև հիմա ավանի կարգավիճակ ունի, դա է պատճառը, որ բնակիչներից շատերը սեփականաշնորհումից հետո վարելահող չեն ստացել, 70-ամյա Բադալյանն էլ էր ստիպված մրկատու այգին քարքարոտ տարածքում հիմնել, շատ է չարչարվել, բայց չի դժգոհում, ասում է, իր փորձով էր ուզում ապացուցել, որ անգամ այս պայմաններում հնարավոր է արդյունքների հասնել։
Ծիրանի սեզոնին ընդունող կա, ընդունում են։ Ֆուրերը կարամ կան մի արագած, յաշիկ են տալը արգղ։ Արգղները բերում ես, ենք 1 տոննա, 2 տոննա, 500 կիլո է իրանց արգղներով լցում ես, տալում իրանց ես տալում էլ չեն կշռը, մի արգղ 10 կիլո։ Հաշմեն 4500 դրամ մի արգղը։ Յաշիկը սիրուն լցում ես, տալում ես իրանց, փողը դառնում ես։
Անցաստալի կոեք վերջ։
Հա։
Անի ավանու մամայի հողատարածքներ էլի կան, որ կարող են այգու վերածվել, ասում է համայնքապետ Մարտիրոս Միրոյանն ու մատնացույցանում։ Համոզված է, որ գյուղից հեռացածները, եթե ցանկանան վերադառնալ, կարող են տեղում էլ չարչարվեն, բայց ապրոստի միջոց գտնեն։
Հենց մի ձեր այդ հարևանության մենք մեզ զրուցում ենք, այդ երկու երեք հողամաս կա, որը բացարձակ դատարկ է, բայց կարող ծառ լինել։
Անի ավան ու առհասարակ Անիի տարածաշրջանի գյուղեր ոռոգման ջուրը երբ կհասնի հստակ չէ, որևէ ծրագիր էլ դեռ չկա, քանի դեռ խնդիրը լուծված չէ, ինչպես իրենք գյուղացիներն են ասում, աստծո հույսին են։ Սաթենի Կոսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ այսօր մայիսի 18-ն է 2022 թվականի 138-րդ օրը։ Այն բնավ սովորական օր չէ, արվեստագետների համար հատուկ նշանակություն ունի ընդ որում ամբողջ աշխարում։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մայիսի 18-ը թանգարանների միջազգային օրն է, որը երկար տարիներ նշվում է նաև Հայաստանում։ Այս օրը բոլոր թանգարանները հանդես են գալիս տարբեր միջոցառումներով և նոր ցուցադրություններով։ Այս տարի միջոցառումներն անց են կանցվում թանգարանների ուժը խորագրի ներքո։ Կեսօրին Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանում հրավիրված ասուլիսին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Ալֆրեդ Քոչարյանն ընդգծեց.
Թանգարանների միջազգային խորհրդի ԻԿՕՄ-ի առաջարկով 1977 թվականից ի վեր մայիսի 18-ը նշվում է պես թանգարանների միջազգային օր, նպատակ ունենալով արժևորելու թանգարանների դերը որպես հասարակության մշակութային կրթական հետազոտական կարևորագույն հաստատություններ։ Շուրջ 2 տասնյակ է, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես միացել է այդ համաեվրոպական նախաձեռնությանը։ Այս տարի ևս տոնական միջոցառումները կմեկնարկեն թանգարանների միջազգային օրը մայիսի 18-ին և կշարունակեն գալիք հաջորդող շաբաթ օրը թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառմամբ։ Թվով 125 թանգարաններ Հայաստանում եւ Արցախում պատրաստել են բազմաբովանդակ միջոցառումներ։ 122 ժամանակավոր եւ մշտական ցուցադրություններ, 30 կրթական ծրագրեր, մոտ 40 համերգային ծրագրեր եւ 124 մշակութային միջոցառումներ։ 80 միլիոն դրամ պետական բյուջեից ուղղվել է դրա համար։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության արվեստների եւ ժողովրդական արվեստների վարչության պետ Աստղիկ Մարաբյանն էլ իր խոսքում նշեց, որ անհնարը չգնահատել թանգարանների աշխատակիցների անձնվեր աշխատանքը, առանց որի թանգարանները չէին կարող գոյություն ունենալ։ Նրանք իրենց ամենօրյա ջանքն ու եռանդն են ներդնում ամենաբազմազան թանգարանային կրթամշակութային ծրագրեր իրականացնելու, կյանքի կոչելու համար, ասաց Աստղիկ Մարաբյանը։
Կարծում եմ շատ կարևոր են, հատկապես հետ կովիդյան շրջանում թանգարանները նորովի բացահայտեցին իրենց ներուժը եւ թվային տեխնոլոգիաների ներդրումը, արդիականացումը կարծես հրատապ խնդիր դարձավ եւ անմիջականորեն օժանդակում է թանգարանների այդ ուժը եւ հավաքածուները բացահայտելուն։ Այսօր մայիսի 18-ին թանգարանների միջազգային օրը, թանգարանները անվճար բաց կլինեն իրենց աշխատանքային ժամերին եւ մայիսի 21-ին արդեն համաեվրոպական թանգարանային գիշեր ակցիայի շրջանակում 11-ից մինչեւ կես գիշեր իրենց բազմապովանդակ ծրագրերի կհյուրընկալեն բոլոր այցելուներին, անկախ էթնիկ, սեռային բոլոր խմբերի համար է, այսինքն բաց թանգարանները, որտեղ այսօր մենք հարց ունենք, որ տուրիստների համար էլ է անվճար, բոլոր այցելուների համար թանգարանները այդ օրը կլինեն անվճար։
Թե այսօր, թե շաբաթ օրը մեր արվեստասերները կարող են ներկա գտնվել մեր բոլոր թանգարաններում իրագործվող շատ հետաքրքիր ամենատարբեր նախաձեռնությունների։ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Անահիտ Միքայելյանի խոսքով։
Թանգարանի ստեղծման օրից ի վեր թանգարանը ակտիվ իր մասնակցությունը ունեցել է հայաստանյան մշակութային կյանքի, եւ մեզ համար հիմա ուղենշային է, որ թանգարանի յուրաքանչյուր առարկա կենթանանա ունենա հետաքրքիր ծրագրի առանցքային դեր։ Հասկացանք, որ թանգարանային առարկաներին պետք է կենթանություն հաղորդենք։ Չնայած մենք ունենք այդպիսի փորձ,
այսօր ասուլիսին ներկա Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանն էլ շնորհավորելով բոլոր թանգարանների աշխատակիցներին շեշտեց.
Շնորհավորել բոլոր թանգարանցիներին, թանգարանասերներին այս գեղեցիկ օրվա ապակցությամբ եւ ուզում եմ բոլորին մաղթել ստեղծագործական անսպառ երևակայություն եւ այդ երևակայություն ընտրության արդյունքում ստեղծված ծրագրերի իրականացման հնարավորություններ եւ այստեղ ես մի բան նկատեցի, որ մասնակցում են 125 թվով թանգարաններ, հա, այս տարի թանգարանների գիշերվան։ Դա եւս շատ խորհրդանշական է, այո։ Գիտենք, որ այս տարի լրանում է Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125 ամյակը, շատ գեղեցիկ զուգատիպություններ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։